19 پروگرام تاسو ته وړاندې کوو چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو، په مشال مارکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره د عوامي نیشنل پارټي مرکزی مشر حاجی محمد عدیل ملمدی دی. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پخوانی ډیپټی سپیکر، پښتونخوا صوبې وزیر خزانه او بیا د سینټ غړی هم دوه ځله پاتې شوی دی. په خپل ګوند لکه عوامي نیشنل پارټي کې یو ډیر لوی مقام لري. د دې سره به زمونږه د نن مرکه چې دا به دا خیبر پختونخوا صوبې په د برېښنا په محکمه کې وابدې سره چې کومه د بجلی په مت کې پیسې وي، د نیٹ هایډل پراپرټ پاغه باندې به باس کوو. دی په دې باندې ډېره پوهه لري، په دې باندې سټډي کړې ده، سو سو ځلې په کمیټیانو کې هم پاتې شوي دي. اجي صاحب، یو جهان مننه چې موږ ته مو دغه وخت راکو. کدا مراته وي چې دا نیٹ هایډل پراپرټ لکه د بجلی خالص ګټه دا دیس
مهرباني جی اتفاق نیشنل فائنانس کمیشن ممبر پاتې شوی اور دا 30 جون پورې دا اوس کوم تیر شوی دی آپ ممبر مل دوزل تا چونکہ دا نیٹ ہائیڈل پرافٹ این ایف سی کے ڈیر زل ڈسکس شوی دی. گورا جی داسے دے کہ زمون صوبے کے ابو نے بجلی پیدا کی گی اور ورسا کو مکے التا درگئی کے جبن درگئی جبن اور بیا دربیلا او تلگ لگ نور جو انہوں کیم پیدا کی گی. دنیا کے ٹول نہ ارزان بجلی کو دے ہائیڈل الیکٹریسٹی دے اور ٹول نہ زیاد انوائرمنٹ فرینڈلی دے. فضا خرابی نہ اب تاسو گیس باندھی جوڑے تو فضا خرابی گی، تاسو کوئلے باندھے بجلی جوڑے تو بیا تاسو ماحول خرابی گی. اور ڈیر اگرانی اس سم نینم دا زمون دا بجلی کاز زمون تربیلے نہ اور نور ورسک نہ اور جبن نہ اور درگئی نہ کرم تنگے نا 1 روپے 25 پیسے پر یونٹ دے دا اس لیٹس تا تاسو سوچو کہ کما قسم ارزان ہو. زمون دا بد قسمتی ہو کہ زمون صوبے کے ڈیم دے ڈیم جوڑلو پارا زمون زمین کا استعمال شوی دے جنگلات کٹ شوی دے. ہاں بیا ڈیم تقریبا دا نہیں سکے 1 میل یا 2 میل ہی دا اشپیتا یا میلا پوری سوزی اور آگے ابو اسٹوڑے گی اور ابو نے بجلی پیدا کی گی لیکن آگے بدل کے منگ تو اسم نہ ملا ہو. دا مسئلہ ڈیر امپورٹنٹ ہو. خدا او بخی زمن مشر لیڈر جناب خان عبدالولی خان خدا جنتن تو کے زیور کی تو آگا تھا ڈیمانڈو کو 1973 آئین جوڑل دوران کہ بھائی زمون تو سر تاثرا کہی کہ دا زمون پیسہ اور جسم کا زما وہ زما اور بجلی باندھے کم آمدن دے حقی حکومت
خبر آئین
کے آرٹیکل شامل شوے دے اور آرٹیکل دا دے آرٹیکل نمبر دے 161 سب آرٹیکل 2 کے چرتا کم صبح کے کمزے کے ابو نے بجلی پیدا کی گی اگر بندے نیٹ پروفٹ کم دے اگر حق دے داغا صبح اس سوارا جی کے نیٹ پروفٹ سے دے اگر باندھے دائی سپریم کورٹ میں فیصلے ور کرے دے اور اے جی این قاضی فارمولے کو منگ ذکر کہوں اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کے دیر جلد مسئلہ اگر منافع کہ تربیلے یا ڈیم نہ چرتن پیدا کی گی اگر بنے کم خرچہ را جی اسٹاف دے نور سے مات گٹ خرچائی اگر کٹشی اور اگر نہ پس اگر بجلی پکم ریڈ بانے خرچے گی منس کے تاثر ٹرانسپورٹیشن اور پیخور نفرس کا پیخور تا بجلی راضی یا لاہور تزی اگم تاثر کٹ ہو گئی اور ڈیپریسیشن ہم کٹ گئی اگر نہ پس سے بچ گئے گی دیٹ از نیٹ آئیڈل پروفٹ. اور اگر بانے باقاعدہ اے جی این قاضی صاحب دریزل ورکنگ کرے دے اور کونسل آف کامن انٹرس کے اگر ورکنگ قبول شو پاس شو
خبر بیا تاسو خبرو کا چې دا دریو یا په آئین کې به دستور کې د دې ذکر شته دی زمانه خو دا خو بیا ډیر وخت پر دی سوبې ته دا پیسې نه ملاوي
کې ته آئین کې نو نه بیا غنه پس آئین کې شامل شو 73 کې بیا آئین کې شامل شو او بیا تاسو ته پتا دی کې بیا حکومتونه بد ماشاءالله منځ کې رالو زیالک حکومت رالو بیا 1990 کې بیا یو زموږ مشترکه حکومت رالو کې مسئولی سره موږ اتحاد کړو تو هغه باندې دا ایجین قاضی فارمولے مطابق دا فیصلہ ہو شو کہ اشفق ارب روپے دا کال تاسو دا بجلی منافع ورکاو اور ہر کال بھی ادا کلکولیٹ کیے گی کہ اشفق ارب جوڑے گی کہ زیاد جوڑے گی کب جوڑے گی نیکسٹ ایئر دا 7.25 ارب جوڑ شو تا اشفق ارب منگ دا ملاو شو اول زل اور بیا نیکسٹ ایئر 7.25 ارب جوڑ شو دا فارمولے مطابق دا 1991 کے بانوے کی تبیا صوبائی مرکزی حکومت آدم نواز شریف سے حکومت ہو دا کیپ ہو یعنی آپ کہ بھائی دا منجمد شو چھ ارب روپئے دا سو تو ورکو نور جاد نہ ورکو تو دا جھگڑا زمنگ روان ہو کہ فارمولا موجود دے کونسل آف کامن انٹرسٹ دا پاس کرے دے آئین منگتا دا حق ورکئی تو تاسو ماتا منگتے والے نہ پورا پیسے ورکے آگا بیا یو حکومت بے شو بول حکومت رالو بیا حکومت نہ رالو آگا پیسے منگتے میں ہر کال اشپا گڑبڑ پہ بیا دلتا صوبائی حکومت یہ ٹریبیونل تک کیس پیش کرے
ہو ٹریبیونل خبر رکھو دا اے جی این کا جی فارمولا چمنگا وہ نو دا قدیم ملک وضاحت تو دیکھ ضرورت والے رالو
آئین کے تو لکھ لے کہ بس بار باندھے چتا نہ دا بجلی پیدا کی گی آگا باندھے خرچوں نہ کم ہو گئی کٹ ہو گئی مائنس ہو گئی اور بیا آگا نہ پاس کم گٹا پاتے شو آ گٹا زمنگا کے دے اے جی این قاضی صاحب دا دا فارمولے تو یو دا ورکنگ ہو کو انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہو کو کہ دمرا بجلی پیدا شو دمرا خرچے را لو دمرا ٹرانسمیشن کاسٹ را لو دمرا ڈپریسیشن دے اور دا قیمت پاتے دے دا اول کال آگا کم کلکولیشن کرو اٹ واز 6 بلین آگا زمنگ بجلی ہم کلو بولے کہ تربیلا بنے نوے نوے آگا ٹرانسمیشن لائن اور نوے نوے جنریٹرس نہ لگے دے دا نیکسٹ ایئر بیا کلکولیشن ہو کو تو آگا کم وہ پورے تھو تقریباً 6 ارب 90 کروڑ سم تھنگ اس فارمولے نا حکومت گھبراؤ شو کہ دا تو اس او اور بعد بھی اب اگر پاس اتک کہے گی بھی الس کہے گی نن اے جی این قاضی فارمولے مطابق زمنگ بجلی کم زمنگ جوڑو دا تقریباً زمنگ 45 ارب روپے جوڑی دا کال
45 ارب روپے
جی لیکن منگ تا شپک ارب ملاوے گی آگا باندھے منگ ڈیر زور ہو کو
دا ڈیر زیادتی نا دی صبح سر لکا
صبح سر زیادتی دے بیا دا صبح یہ حکومت را لو اور آگا دا کیس ٹریبیونل تے لے گلے ہو آگا ٹریبیونل کے یہ طرف آوڈا ہو یہ طرف زمنگ حکومت ہو اور یہ غیر جانبدار جج ہو ٹریبیونل فیصلہ ہو کو کہ تاسو سر واقعی زیادتی شوئے دے اور تاسو تا دا 1990 نا 1991 نا 2005 پورے تقریباً 110 ارب نور ورکو
بقایجات
کے 6 ارب تو ملاؤ شو اور بیا 110 ارب ہم پا وقت نہ ملاؤ شوے دے اور کل پورے دا نہ ملاوے گی اگر باندھے 10% سود ہی اور بیا اگر ٹریبیونل دام ملے دے کہ فرض کا تاسو واڑے تو اگر دا فارمولا تاسو سنبھالو کہ کم مونگ جوڑ کرے دے تو ہر کالا کے 10% اضافہ ہو گئی تو اگر فرض کا ٹریبیونل فیصلہ من ہونا تو یہ تو سو نا 45 ارب روپے دے بے ممکن ہے 35 پاتے سی اگر بیا 110 ارب مونگ تو نہ ملاؤ شو حکومت نہ بدل شو بیا تو زرداری سے حکومت رالو مونگ اتحادیان ہوں زید این ایف سی ممبر میں اس تدیم 30 جون پورے 2 ضلع پاتے شو مونگ دلتا اسٹینڈ دا واقع سے لے دے کہ مونگ دا این ایف سی باندھے آگا پورے دستخط نہ کو حکومت پورے مونگ تدا 110 ارب روپے اور آگا بانے کو منافع دے آخر آ گئی تب بیا زرداری سے حکومت دا مہربانی ہو کو کہ اعلان ہو کو کہ دا 110 ارب کے 10 ارب اس والی اور بیا پنزے شرب سے لوٹ کر لینا
پاکستانوں کے بالکل نہیں سبیت ملو شو استاسو دا گند استاسو کو مخ کے دا مطالبہ ہوا چی دا خر دا فیصلہ نہ دا شوی دا دی بقایجات چی دی تاسو سونو کی وی سرور سو دا پاس آئے
اسو محمد جی یہ تدا دے کہ 110 ارب پنزے کالا کی تقسیم شو 2005 نہ دا شروع شو تو 2005 پورے کم پورے دا منگتا پیسہ نہ ملاؤ شو پورا آگا بند 10% سود ہم پکار دے عام تقریباً 65 ارب اس جوڑی حاضر اگر صرف سود 10% اور بیا دا دے کہ 6 ارب نہ تا 6 ارب تو 1990 کے فرض کر ہر کال آ کے 10% ہم تو زیاد ہو کے تو دونوں کالوں نے کہ سمئی ماں خالے کم از کم 25 ارب 30 ارب جوڑے گی اور چونکہ منگتا پیمنٹ نہ شوے دے تو دا کا بقایا بان 10% دے تو زمنگ حساب سے سارا تو دا تقریباً 350 ارب جوڑے گی کم از کم دا دا ٹریبیونل فیصلے پڑھا رہا کے لیکن اے جی این کا فارمولے بانے منکار ہو کو اصل و منافع دوڑو شامل ہو کو تب یہ 450 ارب جوڑے گی کم بقایا دے اور منگتا نہ ملا بھی
خو بیا چتا سو دا سالی سے ٹریبیونل فیصلہ من لا یو سلو لس ارب روپے مدا کے زین خلق وی چی دی دا اے جی این کا دی فارمولی نے انکار کو لک آگا ختم شو دا نوی دا
بالکل صحیح ہوئی خلق آگا دا ٹریبیونل فیصلے من مخالفت کرے ہو لیکن یو جائز الیکٹڈ گورنمنٹ یو دستخط کرے دے وفاق سارا کہ منگ دا من ہوں تا یو منتخب حکومت فیصلے تا زیب بدل کو لینے شو زمون تا دا ہو کہ بھئی دا تاسو من لے دے نا دا را کئی تا بیا تا کا فیصلے نا پاس
حاجی صاحب ذن خلق دا وہ احساس و مخالفین یا ذن سیاسی گندنا چھ دا نو پکار چھ دا کم شپک ارب روپے دا کیپ لکدا تڑل منجمد دا 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 دی دا ٹیم فیصلہ غلط ہوا یا
کڑے دے مخالف وہی نہیں مخالف ٹول بیا حکومت نو ترا لو مونگ کلا پورے حکومت کے گود اچھے ارب شروع شو اور نیکسٹ ایئر سنگا ماتا سر کے 6.90 billion روپے اور آگا نپس حکومت بین ہو کو کیپ ہو کو مونگ آگا حکومت نہ جدا شبی ہو مونگ تبھی آگا مسلم لیگ سر مونگ تاثر تو پتہ مونگ استعفے ورکڑے دے مونگ وزیران ہوں استعفے ورکڑے ہو if you remember
انو پکار نو چتا سو دے تیر حکومت کے دغه غختنه کړي و چې یاره دا کیپ اماونټس پینځه کړه تاسو په حکومت کې تیر
نه مونږ حکومت کې تدا 110 صرف سنگ مونږ واخصه مې دي
دغه بقایا جات تو کنه
تم بقایا جات تم نه ملاوي اوس ملاو شي نه دا 110 صرف باندې کوم 65 ارب روپے 62 ارب روپے منافع ملاوی کیا ہوا علی نے سوک آگا 6 billion تو سم 6 billion دینا مونگ تا کا ٹریبیونل فیصلہ ہو منے بولے کہ یہ جائز حکومت منتخب حکومت فیصلہ کرے دے اس مونگ دا کا فیصلہ نہ رسو نہ کی بولے قانونی پوزیشن دا ہو کہ مونگ عدالت ہم تلے ہو تو عدالت ہوئے کہ بھئی یہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا یا این ڈبلیو ایف پی دا فیصلہ کرے دا من لے رہی تو مونگ تو امپلیمنٹیشن دا بارے بھی کوشش ہو رہا اور امپلیمنٹیشن چھے رہا کہ 30 June پورے 110 ارب منگتا ملاو شو 30 June 2015 پورے اول کال 10 ارب ملاو شو بیا پنجے
بالکل عمدہ خبر ہے بکو یادل صاحب دا بجلی پاک ل خبر کو دا دی صوبے کما خالص گٹا دا بجلی محکمے تا دا تو ہے دا دی صوبے پیسے دا بجلی محکمے تا دی وفاقی حکومت پاک ضامن دے دا پیسے چ غوڑے دا صوبہ
اصل آئین کے دا آرٹیکل دے کے دا زمنگا جوڑے گی خدا او بخی خان ولی خان دا شے شامل کرے ہو بیا گرنٹی پکارو مونگتا کوئی کہ مونگتا کلم واپڑا کی جب واپڑا پر نقصان روان دے اور دا ٹول بجلی مونگا واپڑا والی واپڑا زان دا پر جازونا والی دفترون کلا ہوئی اور بھی آخر کے نقصان دے زمان اور اس ہم پیس کو ڈیس کو لیس کو جس کو جس کو میں نے ٹول نقصان بانے روان دے تب بیا خدا ہے بخی عیسیٰ خان صدر ہو پاکستان پختون ہو اگر یہ پریزیڈینشل آرڈر ہو کو دا فرسٹ آرڈر ہو 1990 کے آم ساری 1900 ایجین قاضی فارمولا ہو شو اگر آرڈیننس کے اگر بلکہ نوٹیفیکیشن پریزیڈنشل نوٹیفیکیشن کے ڈیرو واضح لکھے لے کہ کم ادارہ بجلی والی دا دا فیڈرل گورنمنٹ پر کار دے اور فرض کا کہ آکل پیمنٹ نہ کہی تب فیڈرل گورنمنٹ از ریسپانسبل دا گارنٹی منگتا فیڈرل گورنمنٹ صدارتی نوٹیفیکیشن کے ملاؤ شوے دے تب زمون تدا ہونا حکومت سر کہ بھائی واپڈا میں صاف سو دے اور آگ واپڈا نہ منی اور یو آر دا گارنٹر منگتور کی دا بنیاد بادی زرداری سے ورک کرے دے
خب یا کمونگا گرو ہر صوبائی حکومت دا پختونخوا آگا پا بجٹ کے دغا پیسے خی چشپگ اربون زیات خی خو آگا ہوں پا وقت باندھے نہ ملاوے گی لگا دے موجودہ حکومت تم نے ملاوے گی
قسطنوں کی ملاوے گی تنگ میں اصل کے باخل دا ہر حکومت دا مجبوری دے کہ خپل کتاب کے باقاعدہ شو کی فرض کا ذی خپل کتاب کے دانش حکم کے زماں پیسے بچتا پر ذمہ دیں تو ثواب علی خپل کتاب گورا تھا تو بات معاف کرے دے یا ختم کرے دے تو ماں خیال دے یہ دا یو فائنینشل مجبوری دے کہ منگ خپل بجٹ کے شو حقوق کے دا زمونگ دا سورس آف انکم دے اور نہ ملاوے گیا بل خبر دے تو ماں خیال دا یو مجبوری دے پکار دے کے دا لکھی لیکن صحیح پورا اماؤنٹ لکھل پکار دے اشپاک اربا تو ملاوے گی نا منگ خپل کیلکولیشن اے جی این قاضی فارمولا یا ٹریبونل فارمولے مطابق فارمولا خپل جوڑ حقوق ورکنگوں کو لکھل پکار دے اور دا شروع کرے منگ کل زمون دلتا حکومت مسلم لیگ مسلم لیگ سرا اور نوازادہ صاحب مسلم لیگ طرف نہ وزیر خزانہ ہو تب منگ اول نے بجٹ کے دا شہ شامل کرے کہ دمرا بقایا دے
دا بقایا جا تو خبر ہے چکے ساسو دا گن با مخ کی دا مطالبہ ہوا چی دا 1973 نا دریو یا نا تر 1990 پورے ام بقایا جاتی داغی ممتاز وقت نہ کرے خو آغا خبر خو تاسو ایر کرے
آغا نا ایر نکڑے رے کم تاسو دا فنانس ڈپارٹمنٹ ڈاکومنٹس گو رہی نا آغا تقریباً 4-5 ارب روپے جوڑی گی کل 6 ارب جوڑ شو آغا وقت ڈالر کی مت 4 روپے ہو 4 روپے 75 پیسے کے 3 روپے 75 پیسے آغا نمک کے 70 کے کل دا آئین جوڑ شو 73 کے تاکہ زیادہ نہ زیادہ یو ارب 2 روپے زمون آمدن ہو اے جی این قاضی فارمولا ریورس ہم ہو اگر پانے ورکنگ شوی دے سے نہ سے منگتا زمانے کے قرض ملاؤ شو یعنی دا نیٹ آئیڈل پروفٹ چونکہ آرٹیکل آئین کے نہ ہو تب زمون اخراجات پورا کلو دا پارا سے لم سم یو ارب 2 ارب 1.5 ارب پیسے منگتا ملاؤ شوی ہوں بیا فیڈرل گورنمنٹ دا ہو کو کہ جی خاص ٹھیک دے منگتا فارمولے مطابق حساس 8 ارب یا 7 ارب جوڑے گی دا دمرا مدا تب آ کے تو دمرا تو منگتا سو فالتو ور کرے دے تب زمون آگا وقت میں سٹینڈ ہو کے تا یواز منگتا تا سو نہ ور کے بلوچستان تم ور کرے دے نورو سبو تم ور کرے دے باہر حکومت فیڈرل گورنمنٹ ہوئی کہ چونکہ مکے سے معاہدہ نہ ہو دا منگ ایڈجسٹ کرے باقی 3-4 ارب روپے دے ماں خیال دے اف آئی ریمبر کریکٹلی اگر پیسہ رسو بیا ملاؤ شو لیکن ڈیلی کے اماؤنٹ ہو
آج سے تاسو چی دا خبر کوي چې تاسو حکومت 110 اربع روپے دی صوبے تا راو گٹلے نو آ پیسے بیا تاسو سپلیننگ کرو چې دا کم دے خرچ کوي دا بس
څنګه کړو مون کړو بلکہ مون اعلان هم کړو کہ دا پیسہ کوم دے صرف ڈیولپمنٹ آف الیکٹریسٹی پروڈکشن اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکشن آف گیس اینڈ آئل مانے خرچی
لکھ خپل بجلی او گیس دلتا او پیدا کو
نور اس پیدا کو لیکن نور پیدا کو تب یا اولن کم دا سرب ملاو شو تب ماں حکومت سرب شر جوڑ کرے ہو کہ دا پیسہ ترقیاتی کارون کے نہ استعمال ہے آ پیسہ بھی منگی اسٹیٹ بینک کی جمع کو جمع اطلاع دیا دے کہ آگا اسے شپاڑے سرب نہ زیاد شویر آگا دا سرب بیا آنا پاس نیکسٹ ایئر 25 ارب منگ تک ملاؤ شو آ کے ٹیکنیکل مسئلہ پیدا ہو شو پروونشل گورنمنٹ ممبئی اور فیڈرل گورنمنٹ کہ دا پیسے تو یا تاسو منگا والی او خرچ ہو گئی یا تاسو منگ سر جمع پروتی دا حصہ سو بکایا تاسو بینک کے انویسٹ نہ کولی سے کہ آگ بانے بھی منافع منگ ورکو اور چونکہ پتہ مختلف اس آگ وقت زندہ وزیر خزانہ ہم نے امداد ترسو بیا تا آل تا بیا حکومت دا منہ لے دے کہ خاجی تاسو منگ ترا کئی منگ دا خرچ ہو اور آگا بیا نور مدونوں کی خرچ ہو اسکولوں نہ جوڑ شو کالج جوڑ شو روڈوں نہ جوڑ شو آگا ممبرانوں تو پیسے ملاؤ شو زیادہ پکار ہو کہ آگا پیسہ پروت ہو زمنگ بدقسمتی دا دے گی 18 امینڈمنٹ کے منگ اختیار ورکڑے دے گورا جی اس تسوکدانے والے اسی نے کیسے بجلی پیدا کم تو ماں بانے پابندی دے یا گیس ریولمنٹ پانے پابندی دے مکھی دا اختیار ہو 50 میگاواٹ نه زیاتو بجلی نه پیدا کولی شي. دا کې یو رسمي کاروای دي کې فیډرل ګورنمنت ته خپل پروپوزل ورکې ټیکنیک وغیرہ ایک نکتا دے اور آگے کے جسٹیفائیڈ کے کہ صحیح پروجیکٹ دے نوٹ سے پابندی نشتا یہ تو پکارو کہ من امیجیٹلی ترقیاتی فیڈ نکم دا من سر ہو دا استعمال کرے ہو آخر کے کڑے دے لاسٹ ایئر دا لاسٹ ایئر من بیا 24 پروجیکٹ والے کار شروع کرے ہو بجلی اور منگ ہو کہ منگ ٹوٹل 2200 میگا واٹ نور بجلی پیدا کرو یا حکومت بدل سو حکومت تو پتہ دے گیا اگر میں اعلانوں نہ کہی کہ 350 پروجیکٹ بارے منگ کار کرو اور یہ یو میگا واٹ والا دے ہو یا نیم میگا واٹ والا دے اگر پتہ نہیں کار شیوے دین سے پکارو کہ امیجیٹلی منگ کار شروع کرے ہو فوراً بدقسمتی بیا دا حکومت طرف سر باقلہ بیش کو اخفل حکومت تے سیلاب را لو
بالکل
سیلاب سائٹ کم دینا ڈسٹرب شوٹ ہو بیا دوبارہ فیزیبلٹی دوبارہ جوڑ شو آگ بانے ہو تب بیا زمونگ حکومت 22 پروجیکٹ بانے کار شروع کرے ہو اور تقریباً 2200-2300 بجلی میگا واٹ بجلی ضرورت دوں دے تو آگا بدقسمتی سے بھی حکومت بدل شو اور حکومت
ہاں بجلی خبر رکھو نو زمونگا پیداوار سو مدے ہو زمونگا لکا کم استعمال کی سو راضی آگے باوجود زمونگا بانے دل ترجات
ٹوٹل پیداوار کم دینا جی کل دا زیادہ ہی کل ہو گمیگی والے کے کلا باران زیادہ چی تبیا زیادہ پیدا کی سٹوریج کپیسٹی کم دے منگ زیادہ بجلی پیدا کروں اور دا بیا ونٹر کے کیونکہ ابو کم راضی رسونا تو بجلی ہم کم شی لیکن اوسط کم دے 4000-5000 میگا واٹ دے اور دا تقریباً زمونگ ضرورت کم دے فل فرض کر زمونگ دا ٹول کارخانے روان اس دن سے بعد کارخانے بند شو دہشت گردی وجہ سے ڈے نائٹ منگ تو بجلی اور کارخانوں دا پارا انڈسٹری اسٹیٹ دا پارا قانون دا پارا کمرشل زمین کا 25 میکسیمم 2200 میگا واٹ ملاؤ شی نا تو زمین لوڈ شیڈنگ نے کی لیکن بدقسمتی دار ہے کہ منگتا تو 1200-1300 ملاوے گی سگو بھی لوڈ شیڈنگ زیادہ سی لوڈ شیڈنگ حساب دا ٹول پاکستان سے رکھ اور پیسے منگ تو بیادہ میں بڑھ گئی
مطلب ہے کہ زمانہ صبح ٹور نزیات آسان بجلی پیدا کری دو بونا ارزانہ او بیا بمونگا دلتا شیڈنگ ہم دا کی گئے اگران ہم خرسی گی آجی سب پکار دی سیاسی پارٹیانو لپک سب پکار دی صوبائی حکومت لسب پکار دی تاسو دا ہوئی اور دیر روی مقدمہ دا دی
زمانگا حکومت ہو تو مونگ تلو اپوزیشن تا اعتماد کے واسلے ہو دا اغام ساجلک سب کلا وزیر ہو اغام یوزل سابقہ وزرائے خزانہ میٹنگ ہم کرے ہو آگا نہ پاس بھی آئی سم پراگس منگ تو پتا نہیں تھا کل وہی کہ منگ دردہ ورکو کل سے ورکو ڈیر آسان خبر ہے بولے جی منگ تک نیگوسیشن کرے دے اور سینا سے حاصل کرے دے اسم تاسو لکھ سکتی ہو کئی کل تاسو ہے کہ منگ تک پیسکو راکی حکومت بھی والا وفا کیا اور پیسکو منگ قرارداد پاس کرے صوبائی اسمبلی کے تو منگ ڈسٹریبیوشن میں غور ہوں لیکن جنریشن میں منگ توالو کئی دا ورثہ کم دبا توالو کا اغم جماعت والوں کا تربیلا درگئی مت کا جبن مات را کا گور جی یو یونٹ جوڑ شوے لے دا نہ پاس پروینشل گورنمنٹ خپل جوڑ کرے جبن ٹو درگئی ٹو اور اغب جنریشن منگ خرسو واپڈے باندھے دا این ایف سی نہ علاوہ اغب نے 3-4 روپے منگ کا کال ملا گئی اور دا ٹول دا صبح 5000 میگا واٹ خرسو تو منگ تا 6 بڑی ڈیر مشکلوں میں سر ملا ہوئے گی پنجاب کی ٹول نہ زیادہ ماخل زر میگا واٹ بجلی پیدا کی گی اغم زمنگ وہ سمالی تربیلے نہ ڈائیورٹ کرے دے غازی بروتا اور اگر تو 5000 روپے فیصلہ چلے دے منگ تا 6 اور غازی بروتا کے کم جنریشن کے گی 800-900 میگا واٹ دے اگر 5000 آخر تک ملاوے گی اس ملاوے گی کہ نہیں ملاوے گی ماں تو پتہ نہیں چلے کہ حکومت دا فیصلہ کرے دے تو دا تا گورا یہ ہوتا دا دے کہ حکومت کا پکار دے اخبار دا ٹول وقت دا پنجاب سیاست دا پارا وقف کرے دے اگر بس یو خواب دے کہ پنجاب ہو گٹم پکار تا دا ہو کہ تا خیبر پختونخوا آئیڈیل صبح جوڑ کرے ہو اگر حقوق جنگ دا پارا ٹول پاٹو تا خپل اعتماد کے واقع لے ہو
آجی صاحب تاسو خبر کوئے چی دا ابونا دا گا ارزان بجلی پیدا گی بیا تاسو دا کالاباغ مخالفت والے کوئے چی کالاباغ دا
اول خبر دا دے کہ کالاباغ نہ علاوہ ہم سے دا سی زیونو اشتا کہ التا بغیر نقصان کے مائنس اینڈ پلس دوڑو پوائنٹ دس چیز انہیں تھا کہ الطا بجلی پیدا کول شو چاہے مائنس پوائنٹ کم پلس زیادہ دلتا سیلاب راجی سندھ اور پنجاب کے خلق مڑکی شور جوڑ کی کالا باغ کالا باغ کالا باغ سوال دا دے کہ کالا باغ تو وہ چرتا ناراضی یا طاقت ناران ناراضی یا گلگت بلتستان نہ دا ہزارہ کراس کئی راضی یا زمنگ دلتا کالام نہ اور دا سواد نہ اور چترال نہ اور دیر نہ اور بیادہ کابل ریور دا ٹولیو زیکی گی اور کالباغ تر رسی گی اس زما بچ کو پارا یو لس کالباغ تو جوڑو کا ممکن ہے سن پنجاب بچی جی تو ہر کے گمنا تب پکا تھا دا دے کہ تو منڈا مات جوڑو کا ہزاری کی یو جوڑو کا ڈیم سوات کی جوڑو کا اور کوٹے اور کوٹے ڈیم جوڑو کئی کہ دا لوکل مون بجلی ورکو اور بیا کلا دا باران موسم راشی مون التاخ اسٹورو تو اے کہ نا تو غرق شا اسا کوم تباشی زے بچ شم ما تا کلا با کے بو پکار دی یو دا تا سیلا مسئلہ تھا اور زے فرض کا بچم اور دا دا سیلابی ابو زے جمع کم تب یہ سار تا سندم آباد دے اور نہ پنجاب برباد کیے گی دوم خبر مونگ دا ترویلا شروع کرے دے دا ترویلا ہی عمر ہی نا دا تا خاورا سلٹ راضی جمع کیے گی تا اس فرض کا تھا سو ترویلے کے نور سے کولی نشے زیادہ زیادہ 20-25 کال نور دا تربیلا سٹوریج کولی شی بیا کا نہ پس ڈر نہ فاٹر بعد بجلی پیدا کی تربیلا کم دے دا کالا باغ نہ دل گنا لوئے دے خطو اس کالا باغ شروع کے تو مطلب دا دے کہ 1/3 آف تربیلا واٹر یو کین سیو اور بجلی میں ماں کا پروپورشن سے رقم جوڑے گی تب پکا نہ دے کہ تربیلا نہ چاہتا بادشاہ جوڑو کے نور سے اسپلٹ سے نہ دے تو آگے فائدہ دہی کہ تربیلے تا ابو مصفا راضی والے کے سلٹ اگر ڈیم کے تد تربیلے عمر کم از کم ہر ڈیم سے 30-40 کال جاشی تد تو وے نا تربیلا ختم شی زی تربیلے نہ مکھ کیو ڈیم جوڑوں تربیلے نہ ورک صرف دا دے کہ آ ڈیم کم دے پنجاب کے دے اور کنٹرول دا ابو باندھے دا پنجاب ہی
صحیح شو یہ جہان مننا حاجی محمد عدل صاحب.